انترفيو
مصريين في برنامجكم حتر التسعة ونص. نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضرة معنا سيدة شيرين شرف الدين، ميد دو كونفيرونس ا يونيفرسيتي مانوبا، شيرشور ا لانستيتو، شيرشوز ا انستيتو باستور و بروجرام ليد سا برينكس. مرحبا بك. شكرا لك، شكرا لقبولك دعوتنا. حضر معنا فاطمة بلعمال، بروجرام مانجر في OST على برين. مرحبا بك.
ميرسي بوكو واسيم على انفيتاسيون، اسبح لنا الخير للناس كل.
شكرا لك. نبدا معك برين، فم برين وبرين اكس، برين وبرين اكس، برين
وفما OST زادا،
فما OST شابو الكبير. دونك OST برين وثم برين اكس، اي بري اون ايغا دون لي ديتاي مي رابيدمون. معناتها شنو هو البرين؟
سي كوا OST؟ نرجعو دونك OST سي اون اورغانيزاسيون نون غوفرمونتال تعاون لي زونتربرونور في tous les étapes de leur séjour entrepreneurial. Donc on a nous l'idée hâte les startups qui sont prêts à lever des fonds et explorer de nouveaux marchés. Mm. Donc OST تخدم على deux volets, c'est le soft tech et le deep tech. Donc Brain هو c'est un programme pour les chercheurs, pour les scientifiques qui ont des idées de projets innovants. Donc احنا نعاونوهم à travers le programme Brain. Donc le programme Brain c'est un accélérateur d'un an. C'est le programme le كبير تحت منه l'umbrella نتاعو le Brain X qui sera un bootcamp de 2 jours suivi avec par 4 semaines de mentorat. Donc هذا globalement le projet de Brain X.
بيه دونك OST برين و برين اكس كيكا وصلنا لوني. نرجع معك. مرحبا بك.
مرحبا بك من جديد.
اللي يهمهم الامر لو برين اكس شكون مركز، شكون موجه لشكون، كيفاش نجمو يلتحقوا بيه؟
موجه للي ماستر، لي ستوديون ان ماستر دو ريشيرش، لي دكتوران، لي انجينيور اي لي بوست دكتوران. المهم يكونوا يخدموا على مشروع بحث اللي هو يحبوا ينقلوا من
يكونوا نساء.
يكونوا بيان سور.
داكور.
وهذا معناتها لو بروغرام برين بنى البروغرام هذا على ارقام اللي لازمنا نعرفوها في تونس. معناتها اليوم 55% من لي شيرشور في تونس نساء. فهمت؟ الباحثه التونسيه تحتل المرتبه الاولى في العالم العربي وافريقيا في مجال البحث. اليوم 70% دي ديبلومي من الجامعات التونسيه نساء. و 62% دي دكتوران سون دي فام. دونك الارقام هذيا الكل خلاتنا نفكروا كيفاش نجموا ندعموا معناتها المينيستير دو لانسينيمون سوبيريور اي دو لا ريشيرش. وبرين بدا انيسيالمون افيك ان بارتناريا افيك لو مينيستير دو لانسينيمون سوبيريور اي دو لا ريشيرش. دونك والواقع نتاعنا اليوم اللي نلقاو رغم الارقام هذيا نسبه النساء المشاركه النساء في العالم الاعمال والبعث المشاريع تبدا ضعيفه.
هذيا علاش عملتو؟ دونك شكون موجه؟ دونك نساء، دونك
ماستر دو ريشيرش، دكتوران، بوست دكتوران و انجينيور يخدموا و افيليي ا دي ستركتور دو ريشيرش.
هذا هو تو سامبلومون. معناتها هذا
ويكون عندهم ان انتيغي كبير باش يحولوا ليدي نتاعهم من فكره بروجي سيانتيفيك بازي على لي ريشيرش لي بروجي دو ريشيرش. الفكره انها عندها ان فور بوتونسييل دو كوميرسياليزاسيون باش يهزوا دونك الخدمه نتاعهم في لي لابوغاتوار لي زارتيكل سيانتيفيك يردوهم فكره نتاع ستارت اب ان برودوي كي اي كاباب دتر كوميرسياليزي دون لو مارشي تونيزيا اي على الشلا في المارشي انترناسيونال.
هذا البوت كامب هذا هو اللي باش يعطيهم فريمون لي تولز اللي باش يمكنهم من فكره مشروع معناتها بحث الى نقله الى لانتربرونيا سيانتيفيك الى كوميرسياليزاسيون دو لا ريشيرش.
دايوغ وزيد كي حضرت الاسبوع الماضي في فوندسيون عبد الوهاب بن عياد دوتاسيون فابا سونتي بري امينه بن عياد ربي يرحمها اي يافي برشا دي فام شيرشور جيسبيغ كو اي
سونتي. وانا جيتي بينيفيسيير دو لا فوندسيون فابا.
اه باه علي جو نو سافي با مي يافي خاطر كي حضرت تشوف ان بروجي تنسى البروجي الاخر. وحتى واحد كل واحد في اختصاصه تقول نحب نعاونهم الكل خاطر كل واحد قاعد يحل في مشكله اصلا اون سرون كونت دو سكيليا معناتها مشاكل via ses travaux de recherche, le mujtama amtana معناتها et surtout on a envie de les aider et برشا مشاريع منهم d'ailleurs قالت قلاص حمود اللوزي qui est président du conseil d'administration concrète قالهم هذوما كلهم ينجموا beaucoup en tout cas de ces projets ينجموا يتحولوا المشاريع معناتها وكل دونك باش نفهموا شو معناها الاهميه نتاع برين اكس اليوم خاطر فما كل كاب ناقص البارح بركه في برنامج اكسبريسون parler de la recherche collaborative مع le nouveau centre qui va être inauguré ce matin, le centre de recherche et innovation du groupe Université Centrale. Donc, il est où il va exclusivement à la recherche collaborative مع شركات justement pour donner les travaux de recherche ou aider les entreprises qui ont des use cases qui se transforment en sujet de recherche ou être de mal. Donc, ce maillon-là est très important. Donc, c'était ma façon de montrer qu'il y a énormément d'engouement pour ça. Enfin, ma halqa hadhiya li tkhdem aliya bzat Brain X, hati tosbakom là où il faut. Et c'était ma façon de vous dire ratikom sah.
وانا معناتها اللي حبيت نقول شاركت راني في الدوره الاولى نتاع برين اكس وبرين وقتها هو كان وانت عملتي الانترفيو سي وسيم واللي حبيت نقوله راهو هو برنامج يخليك معناتها تنقل الفكر نتاع الباحث اللي هو ديما في اللابو نتاعو اللي هو منقطع على العالم السوسيو ايكونوميك اللي هي معناتها تبديل فكر وتبديل عقلية وهذا هو اللي البرين زاد يخدم عليه اللي كيفاش شانجي لو مايند سيت شي لي شيرشور leur donner معناتها accès à un réseau international et national de et يدخلوا يندمجوا في la communauté de l'open startup وهذا هو حاجة ياسر مهمة واليوم حتى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشجع على les projets de recherche اللي فيهم une composante socio-économique donc احنا اليوم من surtout dans le domaine biomédical on parle de santé économique et de l'économie de santé de la rentabilité de la recherche car la recherche elle a un coût et il faut la rendre rentable.
ولهنا dans ce cadre là نحب نحكي على le financement تاع ce projet là. Donc le projet HEVEA est financé par l'US Department of State en collaboration avec MEPI, Middle East Partnership Initiative, et en collaboration avec US Embassy in Tunis. Ou bien sûr, le programme HEVEA est la version de Tunis, c'est la deuxième version de Tunis. Et on a fait une autre version, mais le programme HEVEA est en Ouganda. Shirin déjà est partie des experts qui ont animé le workshop Radika. Et kif tahiya les partenaires d'inception du programme. Programme هذايا ما كانش من الاول هكايا دونك تبدل وتحسن دونك ان كولابوراسيون افيك افريكا جرو افريكا انفست ام اي تي افريكا و ذا دوت دونك احنا اون ا ديفلوبي ديفيرونت فيرسيون ا ترافير لو كونتاكت ديريكت افيك سي شيرشور لا باش نوصلوا الفيرسيون هذيا اللي في البوت كامب كيما قلنا اون ا بوكو دوبجيكتيف دونك اون ا لوبجيكتيف l'éducation, donc l'entrepreneuriat est un séjour très long, donc on veut être avec les femmes chercheurs scientifiques. Où là, on veut parler de l'importance qu'il y a deux femmes qui représentent une équipe, donc c'est très, on encourage nous t'appliquer en tant que deux femmes cofondatrices. Donc il m'a fallu le séjour entrepreneurial, ça y est, donc il y a des ouzes d'ima et ils sont à la brave, d'ima qui m'ont collé, ou ont plus de chances puis comme le fait le parcours rêvé.
En quoi c'est important Bad Manatalium c'est sur des négociations en cours Tony Nectobata Rodoua Kharajel j'ai frustré certains Rodoua Kharajel je ne peux pas négocier pour
on a beaucoup d'applications donc oui. Vraiment la sélection va être très importante Dorna à la
gérée
dans le programme vous aidez que ça soit inclusif notre machine Albeja ou Mashkourine les Hallou les
universités بالي وفاء خاطر مكتوب على السانك الكل مكتوب على السانك دونك سي بيان ربحنا ديجا كان لو سانك ولا لو 8 باهي مانيش نمشيو ولا جوج
ابار لو بوت كامب راهو الحاجه المهمه اللي نحبوا زاد نركزوا عليها باغابور ا دوتر بروغرام اللي موجودين اللي هو لو منتوري هذايا لي شيرشور ياسر يستحق
جوست رابيدمون دونك ذكروا غدوه ديدلاين
غدوه ديدلاين
L'application, mais je suis là, donc juste j'en parle
comme.
Mais je suis là, les informations personnelles, je voyais que l'idée brièvement, vous voyez, qu'est-ce que vous avez d'une façon très simple, mon habouch, le background scientifique, le savoir-faire, avec un peu de rembat, un petit peu l'implémentation,
une petite vidéo. Mais au moins, je suis là, 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 ou حتى خاطر يا بوكو دوسي ا تريتي بعد لا فالور سانتيفيك كل تظهر مي فوالا دير ان كلير شنو الفكره نتاعك اسكي سون بليجي دير كيفاش هو يشوفها تنشطوا عليه بالمشروع نو بيسكو لو بروجي سوبوزي لي اكومباني في تبلوير الفكره وانه تولي ان بروجي
اي اما احنا زاد مهم باش نعرفوا اللي الباحث فاهم لو بوتونسييل
D'accord. Ah, donc il y a
Donc
il essaye de
manège un programme scientifique. C'est un programme qui va accompagner les chercheurs. Bich, il tawar le bahth al-ilmi nta'o ila mashrou' manta li avec un fort un potentiel de commercialisation.
En fait, ahna nhabouhom yakhrejou min le bootcamp w ma andhom fikra plus ou moins معناها مازالت ماهيش ديفلوبي يخرجوا بينو دي تري ديفلوبي افيك ان موديل ايكونوميك وبعد على فان دو بوت كامب معناتها يسوا
سا سي كلير باش يخرجوا باش يرجعوا يحتوى على ديتاي حبيت مي هما لازم تكون عنده الفكره من بالورا نو معناتها كي يوسف
عنده باش يكتبها الفكره ماهيش ما يركزش برشا على لاسبي سيانتيفيك مي زيد نحبوا زيد كيفاش باش يطور كيفاش يراها هو فكرته
في المارشي
اي كيفاش راها في المارشي مانيش مطالبين باش تكون دون ماتوريتي كبيره خاطر هذيك دورنا زاده باش نعاونوها احنا كو سوسوا في البوت كامب ولا في الاربع الجامعات نتاع لو مونتورينغ هذيك هو دور لو برين اكس
Donc c'est pas vraiment de l'ideation, c'est un peu plus
juste l'étape de l'idée, bad l'idée.
Je savais qu'à l'idée, voilà. Donc les amandes ont le fait plus ou moins. En tout cas, le fait que la scientifique m'en joue là. Juste, en l'occurrence, elle bête à quatre. Ne sais pas. Moi, je toi, il y a un de wind haptem shibi commercial manetav le sou combat tout ma bistau noir.
Ok, mais on a vu là où les bad les bootcamp et tout ma les femmes entrepreneurs puis être le fait que la peut-être ils cherchent le fait que la autre.
Justement.
On a le changement. Est toujours une composante primordiale.
Bootcamp mentoring. Donc, quand elles vont être sélectionnées, c'est dont elles vont bénéficier. 30
femmes entrepreneurs.
La sélection va être
voilà, donc c'est ça le.
Donc, le bootcamp, Chikoun, 17, 18, 19 octobre. Donc, le 17 check-in, 18, 19 sera deux jours intensifs. On y rejoint beaucoup de valeurs. Je n'ai pas eu accès à développer un modèle économique. Le fait que je n'ai pas eu les patentes internationales et locales, puis j'ai eu des acteurs de l'écosystème. Donc, je n'ai pas eu une plateforme d'exposition, les autres opportunités de l'écosystème. Je n'ai pas eu accès à présenter l'idée, qui fait un pitch, qui fait des matériaux et de la communication. Le fait que je n'ai pas eu accompagné avec des experts, les gens qui ont eu accès à l'école. باش يفيدوا بالخبرات نتاعهم دونك باش نحكيو على دي فريم ورك دو ام اي تي باش نحكيو على دي اكسبيريونس تونيزيان باش نجيبوا عباد معناتها دي زونتربرونور دون لو دومين حتى هما دو تيب تيك وعملوا دي اكسبيريونس سيميلير يحكيو على الاكسبيريونس نتاعهم دونك شيرين كم تحكي لهم على المونتاريا
هذا البوت كامب فما البوت كامب قداش يقول البوت كامب؟
دو جور Donc à partir du 17 octobre, le bootcamp commence 18-19.
Ah donc je vais faire ça, faire ça. On bat fait le mentoring que tu as parlé, qui est 4 semaines. Habib dit quelque chose à la bootcamp.
Et le bootcamp, c'est d'abord les chercheurs لازمهم يعرفوا اكثر على لا بروبريتي انتيليكتويل لا ماتوريتي تكنولوجيك نتاعهم دونك باش نجيبوا دي زيكسبير اللي باش يحكيوا لهم باش على كومون فالوريزي معناتها لا ريشيرش توت ان تون كونت دي اسبي هذوما دو لا بروبريتي انتيليكتويل اي ايفالوي لا ماتوريتي دو لا تكنولوجي كي فون ديفلوبي
مانتورينغ
اربع جمعات جمعة بعد نخليهم يرتاحوا جمعة بعد البوت كامب ياخذوا كل حاجات اللي حفظوهم الكل و 4 سيمين دو
يعطيكم الصحة هوريتهم قوية قدموا منا يلقاو روحهم مباركين
2 سيمين دونك بوندون 4 سيمين 2 زور باغ سيمين
على حاجة
اون لين زادا خاطر نعرفوا اللي الباحثين عندهم
في المكتب تاعهم
اكزاكتومون اي سيرون دونك اون فالي matché حسب المشاريع نتاعهم مع دي زيكسبير لوكو اي انترناسيونال
وبعد نكملوا البروغرام هذايا الكل بار اون بتيت سيريموني دونك نورمالمون شكون فيرتوال و ديستريبيسيون دي سيرتيفيكا ان شاء الله تكون لوبورتونيتي هذه ليهم هما زاد باش يشوفوا دوتر chercheuses scientifiques, peut-être on voit des collaborations, ils sortent du bootcamp, les experts, et pourquoi pas ne pas bénéficier d'autres opportunités mais l'écosystème qui sont présents avec les deux jours.
Et surtout, ils transmettent il les autres programmes de le Brain.
Oui.
Voilà. Parce qu'il y a d'autres, en un clin d'œil, les autres programmes.
Les autres programmes, donc, on a Brain, déjà, tu as un programme d'accélération pour les startups, les seed stage, les bien établis. Donc, tu as les programmes d'accélération de Brain, Mahloulin, puis octobre, qui fait un programme d'accélération Mahloul pour les startups dans tous les domaines. Donc, il y a les deux opportunités qu'on a dans OST.
يعطيكم الصحة فما تفاعلات دونك فوالا دونك اون فا بوبليي نعرف شكون اسامة دونك نجمو نحطو دونك لابيل الفورمولير معناتها في الديسكريبتيف نتاع لا فيديو اكسبريس اف ام اللي تبعو فينا في صفحتنا لا بارتاجي ديجا البارح تو لابيل دونك بور فوالا باش نعمو المنفعة هو راهو فما بلوس دو دوموند كو دو بلاس هو اليوم سي با لو بوت معناتها مي بالحق سي بور لا كاليتي قد ما يوغا لو شوا قد ما يوغا ميور كاليتي بروبابلومون فا ولو وانه انا يظهر لي من اصعب ما فما انه نعملوا اختيارات في المجال هذا خاطر مش حكايه كاليتي هم همش متنافسين وباش قاو كاليتي ولا كاليتي دابا سي لي سوجي اي بارفوا بون
لو تايمينغ هو لو تايمينغ
تاع هوني اون لوكورونس حاجه تاع تعاون سي لا كاباسيتي تاع كل لو ترافاي دو ريشيرش باش يولي معناتها اون ستارت اب ولا غيره فوالا يعطيكم الصحه شكرا لكم برافو باينكس اللي تعملوا فيه برافو باين اي او اس تي اللي تعملوا فيه ودارتكم مرحبا بكم ان توكا pour en parler kima kol mara voilà chokali kom donc Shirin Sharfedine mara okhra ndakr lead programme le programme Brainex au maître de conférence université Manon Bacha à l'institut Pasteur ouais d'ailleurs trasat qbal dotation c'est ça
FABA ou contre la aul édition tu as le programme Brain
et ça c'est magnifique
et donc des témoignages
voilà ouais Fatma Benamar donc programme manager au Steve Brain chokrandli قعدوا معنا خليكم مع صفية في أخبار 8:30 ثم راجعين بعد شوية في برنامجكم إكسبريسو مش نحكيو بعيد برشا باش نقعدوا في مجال الصحة زادا بعد شوية راجعين